kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata kabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jil kabaga saasaditti meter bandi digdemilama digdemishani soddomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jil kaba dagge fatota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin akkasumas facebook idan saganta kenya ordo fajir tamartinu dagan kenya sinadakka bokkamoltan Robi fulbana tokko bara 2021 akkala koobsa Itiyoophiyaa timmo agayya 2020 bara 2013 keessummeessaan keessanarraani namoodaandiiti. Jaarmeyaalee miidiyaaf gaazexeessonni seeraaf qajeelfamoo gumaattiin geggeeffaman qaban haala kanaan yeroo waraansaatti innaa gabaasaa isaanii qopheeffatan qajeelfamoonni jiran maal fakkaatu ka jiruuf dhimmoota kabiroorratti hayyuu gaazexeessummaa Yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteets keessa jiru tokko keessaa barsiisa waliin marii geggeessine jirra. Mana maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa ammojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 14 bara 2014tti Itiyoophiyaatti mootummaa haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota ummataatiif kanneen waggoota 5 dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Yeroo bakkawwan filannoon ittiin geggeeffamee jiruu fi biyyattii waraansa keessa jirtu kanatti mootummaan haaraan hundeessamu maal fakkaata ka jedhu irratti miseensota paartiilee dorgomtoota dhuunfaa filannoo injifatanii fi xiinxalaa siyaasaa dubbisnee jirra. Diree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produsariin Tamsaasa Irraan Gusuu Taammiree Tamsaasa Marsariitiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitummoo Tujubee Horaati. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kuno. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humna ittisa Tigraay jedhee waamuu fi mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shoroor keessaattiin jedhu torbanneen dhiyeenya kanaa mankuusaa dhaabbata gargaarsa dhala namaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteets isa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiru saamuusaa daayirektarri waajjira USAID damee Itiyoophiyaa Kibxata Kaleessaa beeksan. Baatii Sadaasa darbe humnootiin Itiyoophiyaaf ka TPLF gidduutti wal waraansi jalqabame kanneen kumaantamaan lakkaa'aman galaafatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hordofsiise. Baatii Waxabajjii darbee fi jalqaba baatii adoolessaa irratti Tigraayii harka caalaa kan to'ate humni TPLF bulchiisa naannoo ollaasaa ta'an kan Afaarii kan Amaaraatti imaluun namoota 100,000 hedduu manaaf qe'oo ofiirraa godaansisan. Naannoo sanatti manneen kuusaa hedduun saamamuu fi guutummaatti duwwaatti hafuu isaanii keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa bakka loltoonni TPLF dhaqqaban ragaa qabna jechuudhaan daayirektarri waajjira USAID damee Itiyoophiyaa Shaan Jaans televiziyoon Itiyoophiyaaf ibsanii jiru. TPLF bu'aasaaf kan baay'ee fiigu jedhee amanaa hin turree jedhan. Dhimma kanarratti bakka buutota TPLF fi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin hin kennamin jira. Bulchiisa naannoo Somaalee Hararii akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa fi godina Oomoo Lixaa keessatti fulbaana 20 filannoo gaggeeffamuuf kanneen sagalee kennan hojiin galmeessuu jalqabamuusaa boordiin filannoo beeksisee jira. Filannoo fulbaana 20 gaggeeffamu kanaan namoonni filatanii fi dorgoman harka caalaan kan keessatti argaman bulchiisa naannoo Somaalee keessatti ka dorgomuuf jiru Izamaan boordii filannoo irratti iyyata qabu dhiyeessee jira. Paartiin kun iyyata dhiyeeffate kanaan kaardiin filannoo ammaan dura raabsaman gatii dhabsiisuun kaardii haaraan akka maxxanfamu kanneen filannoo raawwachiisanis walaba ta'uun akka mirkanaa'u buufanni sagalee itti kennan lama akka dabalamu kanneen jedhan dabalatee waliigalaan qabxii 8 dhiyeeffatee jira. Boordiin filannoo iyyati kun dursee kan isan dhaqqabne ta'uu ibseera jechuudhaan Addis Chokkol Diree Dawaarraa gabaaseera. Odeeffannoo dogoggoraa facaafamuu fi uummanni tasgabii akka hin arganne gochuuf sababaadha ka jedhaman manneen jimaatti qamaanii fi manneen shiishaa bulchiisa magaalaa Dasee keessatti ifatti cufamanii jiran. Kunis har'aa qabee hojiirra kan oolu ta'uu fi seera kana namni cabsee itti gaafatamaa akka ta'u kantiibaan magaalaa Dasee obbo Abbaba Gabramasqal hubachiisanii jiru. Magaalaa Dasee keessatti hawaasa daldalatee jiraatu 3,000 ta'an waliin kalesa marin ega gagge fame boda harak abe akka chufa mutay. Bulchisi magala murtida barsekana hawasne magaletti degeru kofotontane maddisisa yada kanata u kantiba abbeben hubachisa nijiran jirata magala dase kataan obbola mayo dessalen dergaggonni biyasanif akka hojjetan kantasi sufi murtina mota heddu biratti fudatama qabu jedan garu dorkan kun gurguru fi bitu indabalatu tanan bu'a barbadame argamsisu isu mala sodaje du qaba jedanir magala dese kesatti ehama sera kanin qamne fi seran ala kanne sosso an daldaltonni jima kumantama lakaman akka jiran tilmamamer Gamabiran umnoti motumma Ethiopia to anna hewat jala kature nanno dabra zabit evi chachawo to achun hoji kulkulesu gaggesa akajiran radion sagali Amerika odu kale sagal gala tamsasen beksisunsa niyadata majachudan masfinar rage dasi raga baser karagge fatajurtan radio sagali Amerika sagantafan oromoti Presidenti ni Ukraine Volodymyr Zelensky Robi Harra White House kada wachuf jiran yotaw President Biden walin dubachuf jiru imaltun kun ero galama firatto jetama kature yotaw hal Afghanistan ke satuma menkan ke guyato kof dubattar kifate angawagames bulchinsi United States akajaneti ergan imaltu kana ababi yuma Ukraine kabajamu danga shevi hariro Europa walin qabaturat chicha United States qabdu ibsuda angonne oduga bastota fakka ibsanit agendan sanit imotina genya energy fi imamata jijjira makillensa kasmas malamaltuma Ukraine ke sadabamsisu yali ta urratti dubatu kana males jedu biyonni lamen waligalte heddu labsu malu kunis nagenya Ukraine if gargarsa gochu kanne rakora shawalin umamen Ukraine baha ke satira katajiran akasmas varesi corona kan ilale gargarsa dalana mar jo mudabalata intaltonna kajadanetti mari presidentonni America fi Ukraine gaggesu jiran kun rakko jiru fi carra argamu mal kan of kesa qabuta obomboletti maqaida jedamun moggafamte jiratonni miliona heddu kan kutalu ziana kibaga mabaha elektrika bishan qulqullu dafsise jira torre elektrika tamsa su saddet magala dawatto ta katate New Orleans fi Louisiana gama kibba midan kanirage yokan kambarbadan ta unifsamera kunis dilbata darbe bomboletti saati tokkotti kilometra dibbala mafa furtama figu niotau waltan elektrika tamsa su guddich laga Mississippi ke satti kufejira angon kutasa nafi kan kampani energia kajeranit elektrika gutu matti debisu hanga guya soddoma fudata kunis yerok lensi hoa ta ejiru kanatti ummanni mesha qillensa mana keessa qabbanesu kan elektrikan hojjetu dabun yaddo umejira mannen barnotas gutummatti cufamani jiru hospitalonnis dukubsattota covid 19 qabaman generatora kayero hatattaman gargarama jiran Hong Kong keessatti qabsaa'onni demokrasii deggiran kanneen bara 2019 hiriira ehama hin arganne irratti hirmaatanii turan torba har'a adaba hidhaa baatilee dheeraa irratti muramee jira. Dhiironni torban kun haadha murtii mana murtii konyaa Amanda Woodcock hiriira mootummaa mormuun gaggeeffame guddaa irratti baatii onkololeessa bara 2019 hirmaatan jechuudhaan murtii dabarsan. Hiriirri sunis kan wal falmisiisaa ture seera lammiiwwan dabarsanii biyya biraatti kennuu jedhu irratti mormii ka'ee ture. Haadha murtii kata'an Woodcock akka jedhanitti seerri xiqqoon kan Hong Kong seera bu'uuraa kan walabummaa wal ga'uu fi hiriiruu of keessaa qaba. Mirgoonni kun garuu uggura heeraarra kaa'ame of keessaa qabu jedhaniiru. Adabii hidhaa murame baatii 11-16 kan ga'u yoo ta'u. Nam tokkorraa kanafe kanneen biroon jaa himata seeraan ala wal gahan jedhuun hidhaa keessa jiru. Hiriirri bara 2019 gaggeeffame sun chaayinaan seera nageenyaa kan waliigalaa Hong Kong irratti waggaa darbe akka raggaasis jajjabeessee jira. Erga seerri sun raggaasifamee booda aangoonni Hong Kong humnootii demokiraasii leellisan kan magaalattii keessaa irratti tarkaanfii fudhatan hammeessaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kada gajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. ጃርሚያ ሚዲያ ከጃርሚያ ተከስመስ ጋዜጤሶን አከሩን ፋቴሮ ገባሰን ሴር ዮካን ቀጀል ፈመጋዜጤሱ ማርዶፉ ቀበንቱ ጅራ አካታ ከናን ቢዮታ ዮካንሞ በከወን ወልት ቡይንስ ጅሩ ከሰት የሮ ገባዘሙ ቀብጢሌን ጥየፈናን ይትከነሙ ቀበማል ማሊ ኢሚጆን ቶኮ ገባሳን ሆጀተሙ ሃሎ ወልት ቡይንስ ሰና በበልሴ በዲሰ ብራከኑ ኖፌገቹ ዳጅሩ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ሚኒሶታ ከሰ ከጅሩ አምሊ ዩኒቨርሲቲ ባርሲሳ ጋዜጤሱማ ከታን ዶክተር እንዳልካቸው ጫላ በፍቃዱ ምሮዳ ዶክተር እንዳልካቸው ዱብሱን ገባሰቅ እንደሰቀባ
ዶክተር እንዳልካቸው ጫላ ኩታቢየ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ማጋላ ሴንት ፖል ዩኒቨርሲቲ ሃምሊን ከሰቲ ሰደርካ ገርጋራ ፕሮፌሰራቲ ባርሲሳ ጋዜጤሱማቲ ቢዮተ ወልት ቡኢንስ ጅሩ ከሰቲ ጋዜጤሳን ቶኮ አከሚቲ ገባሱ ቀባ ማልቱ ኢራ ኤገማ አከሚቲ ኢላላ ማጀቹዳን ጋፊ ካስኔፊጅር
ገባሰ ኦኬን ሪፖርቲንግ ይናው ጀቱ አከጋዴ ደሳቱ ኮንቲ ኦኬን አከ ኢንስቲትዩሽን ኮንቲ ሴረ መታሳቀባ ጋዴ ደሳኒሞ አከ ነመ ቶኮት እና ወጠብንስ ገባሱ ገባስኒሳ አመለጋሪ ጋዴ ደሱማ አንጀለ መንጂር ተረፈሙ ደደው ኢሳሊን አጀጀሙ ቀባጅቹላ ከጂዮታ አን ቶኮፋ ወጠብንስ ቶኮ እና ገባሱ እንጀልቀባ ከተው ቀቡ ማሊዳ ሚኒማይዝ ሃር ከነጂቹ ማጂቹዳ እና ዳዲቤሳን ተኩ ወንደቢስ አከገባሱ ረመደሚ እኒ ተኩፋ ከንጎቹ ቀቡ ጀቹዳ ወንደቢስ ሱ አክ ኢትንፉፍኒ ኦኬን ወንደቢስ ጂቱንነሞት ኦኬን ቢዮታ ወንደቢስ ከሰጂረ ከሰቲ ሳይዲ ቀበቴ እንዴ ኮንሲርቪ ዳን ኮንሲርቪ ንታው እጨቹ ቀቡጃቹ ለምን እና ኢንተርናሽናል ሚዲያ እንጀለ መንጂቡ ሚሊዮን ኩኩታጀቹ ለቢቢሲ ሲኤንኤን ኒውዮርክ ታይምስ ከንከረፈካተን ፊ ሚሊዮን ኢትዮጵያ እንጂቡ ሶሻል ሚዲያ ቢስ እንጂራ ወደብንስ ኩንካባሳ ፉለ ባኤካባ ከንግሊዝኛ ጅራ ከአማርኛ ጅራ ከአፋን ኦሮሞ ጅራ ሚዲያንስ ቢጄ ከሳ ጅራ ሚዲያንስ ቢጄ አላከ አከተለስ እንገልት ጅሩ ሚሊዮን ሁንዱ አጀንዳ መታሳሪ ቀብለችውና ከራ ሚዲያ አናትን ወንላኔ እና ቢጄ ሰነኒ ጋባሰኒ ሰና ቢጄ ሰና ጅሩ ክሬን ቢጄ ሰና ወንደ ቢንስ ኩን አከሚቲ አከስጌ ባይ እ ወንደ በከነት ፈካፍ ወንደ ቢንስ ተኮ እናገባሱ ወይኩም ሰጥቺማ በኩም ሰከዲ ሰና ቀባቹ ቀብዳቹ ሰና ወልቀታ ቀባ ወንደ ቢንስ ኩን ጋዜጥ ሶኒ ባይ እ ሰና ወልቀታ ከና ዝርክን በከ ከናፍ እናገባሰን ሰና ከና ወልቀቲን ሰከና ዝርክ በኩላ ዲሱ ማኑ by a racket case se se muya chula gabas ni sumisi gabasa aka kadi sene kadi sirtis gabasu miti chula kana kara english fatin wanna gemanin wal tadin san gudda kana sirti gabasu daf malakas ba ibarbad mali sete bikatito sake o urkite itopya kisati turani sena bibisani wan ijo ijo ta irati ekumsa sirtin sani gabasu daf ቪዲዮኒ ወሪ አላ ወሪ ጉዳሞ ቀርሺ ኦኬ ለጨሉ ባሱ ይበርባደ ከናፍ ገባስ ኒሳን ገባሰን ረኪለ ጉዳ ቀባጅቹላ ማልሴቴ ገባስ ኒሳኒ ወልተቲንሳ አክተርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ኢንጀደመን ፈከናፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጅራ አዲብልስማ ኡመቶታ ትግራይ ጅራ አንከብ ቢሮስኪው kana zirriti beku dan itu dan rakina kesa sinisajiru ya chula waltatinsa bila kesa sinisajiru ya chula
gazete santoko yemu walitibu insa gabasu wanti inni gochu kabu inni ijotae wan walitibu insa sana babaldise balachala umu danda uirra ofkusachu akakabuda doktorin dalkachon kandubatan kanafi yada na mota tari isa walitibu insa babaldise badinsa fidu dandau furachu yokin debarsu isu danda ata kunimmo isa mirga namuma keessa tokko ta'e mirga yaada ofi bilisaan ibsachuu jedhu mormu hin ta'u kana akkamitti walitti araarsuun danda'am kanarratti doktor indalkaachoon maal jedhu
beektonni maal jedhu beete mirga ofi ibsachuu fi aadaa keenya jechuun fakkeenyaaf akka Itoophiyaattis akka Oromoottis aadaa kana jechuun waan beekteefu waan argiteefu waan tokko tokko injettu waan dhaabbata konfliktii sana itti sussuusuun qabdu harmii minimaayizii gochuu qabda. Kanaaf mirga hin qaba jettee odeessuu yookiin freedom of expression hin qaba jettee waan odeessituu hin qabdu jechuudha. Biyya keenya biyya Ameerikaa keessattiyyuu namoonni baay'een rakkina baay'een fidaa jira jechuudha. Namoonni baay'een beektonni baay'een waan mirga qabduuf qofa waan barbaadde jechuu gabaasuu hin dandeessu. Kana irra muramuu qaba. Itoophiyaa keessatti otoo hin ta'in as keessatti iyyuu. Kanaaf fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti wal dhabiinsi kun akkamitti gabaasamaa jira ennaa jettu miidiyaan biyya alaa akkasitti gabaasuu qabnaa, akka barbaannetti gabaasuu qabnaa. Loltoonni Itoophiyaa yookiin loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akkas gochaa jiru jechaa gabaasaa jiru. Garuu miiliyoonni isaan guguddaa jechuudha. Ennaa for example Iraaq deeman, Afgaanistaan deeman loltoonni isaanii akkaataa isaan wal lolan, akkaataa isaan siviiliyaanii biyya alaa tiriitii godhan gabaasanii hin beekan. Maaliifii eeyyamsa hin qaban. Garuu waan duraan kaasteetti freedom of expression nan qaba, mirga hin qaba jettee akka barbaaddeetti gabaasuu dandeessu. Freedom of expression limitii baay'ee qaba. Limitii aadaa jedhi, limitii ikoonoomii jedhi, limitii jiruuf jireenya jedhi. Siyaasni keenyas wal xaxaa waan ta'eef rakkina baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf freedom of expression Itoophiyaa keessatti limitii baay'ee qaba jechuudha. Warri isaan freedom of expression barbaachisaadha akkasitti gabaasaa jedhamu isaanu freedom of expression akka barbaadanitti miidiyoota isaaniitiif hin laatan jechuudha.
Miidiyaan hawaasummaa akkuma sabaaf hawaasaaf fayyaduu danda'u balleessaa mataasaas badii mataasaas uumuu hin danda'a. Kanaafuu maal godhamuu qaba waan jedhu irratti immoo Dr. Indalkaachoo wajjiniin marii taasifne kutaa 2:7 itti fufna. Ammasitti fayyaa ta'a an Bafqaadu Morodaati.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sin affeera. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a xabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisuun ni yaadatama. mana mare bakka wooto ummata Ethiopia amma ujirra jirut afan yaa'i kataan obbo Taggese Caafo ibsa giddu kana miidiyaaleef kennaniin akka lakkoofsa Ethiopiaatti fulbaana 14 bara 2014 tti Ethiopiaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana mare bakka wooto ummataaf kanneen waggoota shanan dhufaniif filataman hojii isaanii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre biyyattii keessatti bakka maratti hin geggeeffamne. Kun immoo sababaalee rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabuu dhabuufaa akka ta'etu dubbatame. Gama tokkoon yeroo biyyattiin waraansa keessa jirtutti gama kaaniin bakkawwan filannoon ittiin geggeeffamin yeroo jiranitti mootummaan haaraan baatii fulbaana kana keessa hundeessamuu fi manni maree bakka bu'oota ummataa haaraan maal fakkaachuu mala ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitiqquu fiqaadu miseensota paartii mootummaa ka paartiilee mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaa irratti filataman dubbise diree dimookiraasiyaa irraatiif qophii qindeesse qaba. Kunoot.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filataman jiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filataman jiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaan isaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe takkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turanii keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanjaa guddaa wanjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMAarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqe Azmaa'ees mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqo paarlaamaa kebefiitu bexaame saliyye paarlaamaa waan mukniyaatuun የብልጽግና ፓርቲ ነው በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካነደተ የሚጭ ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበም ኒሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙኒላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም አልጠበቅም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋግና ስርነ ዲሞክራሲ ከንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ሞጋመሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒኢጃረ ጀደን አመነ ጀዱ
መኒ መሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፉር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ቃንቄ ቢሊሱማ ቃንቄ ወልቂቱማ ፊዴ ከንኡፍ ረኮ ሲያሳ ረኮ ዲነግዴ ረኮ ሀዋሱማን ሙዶቻ ቱሬ ከራተስ ገቢ ቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙደቻ ጅሩ ኡመታ ወጅን ተኤ መሪያቴ ከሂኩዳፍ ከንጨራኒቲ ኡመሙ
ሞቱማን ሀራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እኒ ሙርቴሱ በኬወን ፍለኖን ኢቲንገጌፈምኒት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተመቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ብየቲን ኬሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለኒሞ ኦቦ ኡርጌሳ ዴረሳ ሀዩ ሲያሳቲ
namoonni baay'een akka ataatti hin dhiibamani yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa of baasan bakka jiru kana keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimmuma paartiin murteessoo tambas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti dhufuudha. Akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa. Duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a shakkii jedhuun qaba.
Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e al kallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. isa amma kanarra maltu ega majeda mani gafata manif Dr. Dima Nokko akas jedu.
Amma parlamenta nukri sati kanin abzadu ba tohanno kamo hojige gesu fati kamni seira basu kabu injave isa jaretan abdada fula durati garu wani kun dawatan jijjira mamale yero tokko jijjira mun dandau fula durati wani kun kawayyau dandau giyo motummaa fi partiin adda bahan adda daangaan motummaa partii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhe sanaaf yaada.
Dr. Biqilaa Hurrisaa sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun motummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlaamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun tiranqime hojimaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana CPLF keessa ture kana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa cimaa qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii IZEMAN rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
Hagariitu ahoon adagaa as dhagabbachuu bazii higa mangistu ammaa kaanatinaa higa mangistu.
Biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin IZEMAA heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata. Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaani. Heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa taa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas gahu qabaatu jedhee yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'u qabu wanni jijjiiramu qabu kun baay'eedha. Akka paartii leendariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa kanneen hiikaa argachuudhaafi walumaa gala marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba gatii hin qabu keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamtee ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Paartiinni kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laala heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlaamaa hundaa'u kanaan hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamurarra jirti jalan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin ufurama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Mitikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti ውጣታ አገጅ ማታት ቆፒ አፋን ኦሮሞቲን ደበርስ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩት ወልት ደብና ነጋት ቡላ አመሰገን ታፋና ማራቱ